Eren egun Gasteizko epaitegian desobedientzia egotzita deklaratzera deituta zeuden, 8 auzipetuak ez ziren epaiketan izan eta desobedientzia erantzun zuten Gasteizko arresian atxilotuak izan ziren 8ek. Ez dutelako uste inolako zigorri jaso beharko luketenik horrelako ekintza bategatik oso legitimoa iruditzen zaielako. Epaiketa beraz auzipetuen presentziarik gabe egin zuten eta bitartean kanpoan elkarretaratzea egin zuten zenbait lagunek, tartean 8 auzipetuek eurek. Barratsaldeko lehen orduko albistea da epaiketaren epaia gaur kaleratu dutela, epaituak bertan egon ez baziren ere sententzia idatzi dutela eta 8ak zigortu dituela epaileak, desobedientzia larria egotzi dietela eta 6 hilabeteko isuna, egunez 6 euro izango litzatekeena, 1.080 euro ingurukoa ezarri diotela gazte bakoitzari. Eta Kataluniara begira jarrita berriz, esango dugu aurkeztu zirela epaitekira Kupeko boskide atxilotuak izan zirenak, Espainiako koroari irainak egitea leporatuta auzipetuta zeuden eta bide horretan ekintza desobedientez eta hoiekiko sorgin eizaz hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian eta bilagun ditugu horretarako gurean Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan Mikel Otero daukagu prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde berriz Sonia González. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Sonia.
Bai, arratsaldeon bioi.
Aipatu duguneran auzipetuak epailearen aurrera aurkeztu ez ziren arren epaile emateko pres gelditu zen Gasteizko Herri Harresian parte hartu zuten 8 lagunen kontrako auzia eta gaur arratsaldean jakin dugun hori izango litzateke sententzia, injustu zigortu egin dituela eta 1.080 euro inguruko isuna ezarri dietela gazte bakoitzari eta isuna ordaintzen ez badute alabedikoek jakinarazi dutenagatik 3 hilabeteko espetxe zigorra ere bete beharko luketela. Espainiako fiskaltzak hasierako zigor eskaera eutxi baitie. Denei leporatzen diete, aginteari desobeditu izana, Gasteizko Herri Harresian iazko maiatzaren 18an, Aiala Zaldibar, Igarki Robles eta Ibon Estebanen atxilotzea oztopatzeko erresistentzia baketsuz egindako protestan parte hartu zutelako. Urrian beste bilagun epaitu zituzten eta epaileak 3.680 euroko isuna ezarri zien guztira, erresistentzia delituagatik errodun zirela leporatuta eta beste 5 lagun ere epaiketaren zain daude Gasteizko Herri Harresiarekin lotutako akusazioengatik. 3 lagunen atxiloketa eta espetxeratzea saihesteko 15 lagun inguru auzipetuta, Mikel.
Bai, ze esango dizut, basatia da kontu, ez da? Eta, bueno, tamales, ohitura bat izaten ari dan kontu, ez da? Argi dago, desobeditzearen ondorioak larria direla, komplikatua direla, eta naiz eta gure gizartean, edo gure gizartearen parte handi batean, desobeditzeko beharra sentitu, eta konpartitzen dugun arren, ikusten dugu nola legea gero eta gehiago fintzen ari den desobedientzia hori larrutik ordaintzeko, ez da? Modu desberdin asko ditu, justizia arruntak aldrabezkeri hauek egiteko, baina bueno, oso larria iruditzen zait, azken joera hau, non diruarekin konpontzen diren kontuak, eta diru edo isun mehatxu horrek desobedientzia desobedientziarako grina edo joera hori moretu, batel, baretu edo moteldu edo beldurra sortu nahi duela, ez da. Gertatu zena Gasteizko Harresian, gertatu zena ikusita gero, honen bueltaren bueltan, gaurko epai hau ikustia eta azkenean 10.000 euroko isunen bueltan ibili beharko dela dirua biltzen, ze azkenean ez da beraien kontua bakarrik, eta hori atzo oso argi esan zen, hemen desobeditu denok desobeditu genuen, beraz elkartasuna orain ere eskatu behar da eta azkenean denon artean aurre egin beharko diogu isun honi, baina honek beste inplikazio batzu ditu eta goazen jarraitzea hitz egiten eta hasierako tirada hori.
Hori da, etorriko direlako kontu gehiago ere honen bueltan, baina gaiako katze aldera esan duguna, nolabait desobedientziarekiko elkartasuna kriminalizatu egiten dela, eta desobedientziarako ez dakit, arrazoi gehiago jartzen direla mai gainean, beti ere, epaitegien pisu hori horregongo dela kontuan izan da, Sonia.
Hombre, hemen desobedientza temarekin daukagu, tema nahiko zaharra eta tangabean aurrean izaten dugun, ez da, horre, legea eta justizia, dikotomia edo zer dan legezkoa eta zer dan legitimoa dikotomia hori ez lantzen behin, eta arrazoi ezberdinen gaitik beti agertzen zaiguna, eta behitzu badago esaldi bat, nahiko ezaguna dana, eta da, injustua den legea, ez da lege, violentzia baino. Eta hau, ez eban irautzaile batek esan. Hau, San Agustinek bota eban, ez jun bilatzen liburuetan, ze berba ez eban bota, baina holan pasatu da geroratan ikuste dute nahiko argi ilustratzen da bela, ba, bueno, bai kasu hau eta bai bestelako kasu asko ere bai. Eta zergaitzetan violentzia, bain zuzen ere da, ba, legitimoa ez den zigor batez mehatzatzen delako. Eta horre ikusten dugu, ba, bueno, neke gazteek jaso duten zigorra, eta bat ere legitimoa, ba, bueno, delitu modun edo delitutzate, desobedientzia delitutzate jo izan bezala, bat ere legitimoa izan ez dan zigor horren zean mehatzua, eta gero zigor hori jaso egin dutela. Eta azken batez, ba, bueno, guk ikusten dugu, ba, pairatzea tokatu zaigun estatu honetan, ikusten duguna ganera zelan ataraten daben paseatzen zuzenbide estatua eta beti darabiltea oban, Espainia zuzenbide estatua dala, eta ikusten duguna da, hoi zebera, zuzenbide estatu hori zigorreta mehatzuetan baino ez dauela oinarrituta.
Hori da ikusten dena beraz, edo nola ere eta hemen desobedientziaren zilegitasunari ere buelta bat eman nahiko geniokeenez, aipatzen da, bueno, auzipetuen izenean oso harro daudela adirazizuela Izaskun Goienetxeak epaitegi aurrean, egin zuten azarro uste dutelako desobedientzia derrigorrezkoa dela aske bizitzeko. Entzungo ditugu, atzo Info7 irratian egin zituen hitzak eta gero paso egingo dizuet berriz ere.
Hori ba, elkartasunetik konpromisorako jauzian ere pausutxo bat aratago eman genuen, ez? Gutako batzuk auzipetuei kateatu ginen, beste batzuek pintura bota zuten, en fin, elementu ezberdinak egon ziren arresi hartan, ez? Bereziagoa egin zutenak zentzu batean, ez? Eta bai, pues, gu aialarekin batera, nire kasuan aialarekin batera atxilotuak izan ginen, eta bueno, pues, oraingo kasuan desobeditzea eta erresistitzea, edo bueno, leporatzen digute. Guk hori da, precisamente, aldarrikatzen duguna, argi eta garbi, bai, desobeditu genuen, baina eske berriro egingo genuke ere, orduan, zentzu horretan, pues, arrotasunez esaten dugu, bai, oso ondo, desobeditu genuen, eta zer.
Desobeditu eta gainera hori bera, aldarrikatzen dute lantzuten genion horre Goienetxeari, eta bueno, auzipetuek horrez gain argi utzi dute EAJak eta nolabait Lakuako gobernuak orain arteko jarrera guztiz desegokia izan dutela, Madrilek erabakitako zigorre bidegaben aurrean, ba, ardura puntua badutela, eta Espainiako estatuak erabakitzen dituen errepresio politikak bermatzen ari diren enean, ba, erantzukizunak esango dugu gertuan kokatu ere egin dituztela, Sonia.
Bai, horrela da, txue, ba, Izaskunek komentatu da bele lengo parte horretan, ba hori, eurak arro da osela, desobeditu izanaz, desobedientzia delitutzate jotzen dute, baina oso diferentzia dira, ez da, delituak beti eskutatu egiten dira, edo eskutatzen alegin duten da, delitu gilea, baina desobedientzia jokatzen denean, hori aldarrikatu egiten da. Azken batez, nahi izaten dana desobedientzia ekintza horrekin, ba, lege bat aldatzea do deusestatzea dalako, eta azken batez, herri moduan, legeak ba, bueno, aldatzeko edo deusestatzeko, historikoki izan dugun, herriak izan duen tresna nagusietako bat desobedientzia bera izan da, ezta? Orduan, baina, bueno, delitu zera horretan, delitu moduan kodifikatzen da, eta, bueno, desobedientzia eta eraso autoritateari, eta, bueno, bestelako delitu batzu pesartun aldugu zakuan, eta alde horretatik, ba, bueno, normala da, aldarrikatzea azken batez desobedientzia, horretarako egiten dela, eta beste alde batez komentatzen zendun horretatik, eta lehin aipatu duzu, ez da, horre Kataluniako azkanengo atxiloketak izan dira, ba, bueno, polizia autonomikoak izan dira, gobernu autonomikoak bidali dituenak, ba, bueno, pas, jentea atxilotzen, ba, bueno, lege arrotz batzuen kontura, ez da, eta ganera, ba, bueno, pues, ganera, ez bakarrik lege arrotzen kontura, baizik eta ganera, ba, Izaskunek esaten zuen modun, injustizia bat betetzera bialdu dituztenak, eta hor kokatu behar dira ere ardurak, askotan oso erraza dalako, esatea da, bueno, legeak arrotza direla, ez ditugula hemen ez hartzen, baina gero, hoien kontra gaudela ere esaten da, baina gero bete egiten da, ez da, mozaldegiarekin, gertatu bezala, eta bar, eta bar, eta bar. Esatearekin Madrilen ezarri diezela, eta Madrilen beste batzuek erabaki dituztela, ja, ematen du, ez dagoela erantzukizunik, eta azken batez, ekintza bera, norek bidali dituen, eta nor zeintzuk bidali dituen, bai, gobernu autonomikoa, eta bai, polizia autonomikoa, balege batzuk betetzera, ez da.
Hori da, erantzukizunen arlo horri helduta, Mikel, zer gaituko zenuke?
Bueno, nik azpimarratuko nuke, asko gustatzen zait, deklarazioetan sentitzen den edo esaten den harrotasun hori, ez da? Eta hau kantak esaten duen bezala, probatu ez duenak ez daki zer den hau, esan edo, desobedientzia ekintza batean parte hartzen duten guztiak, edo parte hartu izan duen guztiak, eta pertsonalki esaten duen, ze nire Gasteizko harresi horretan hor bertan banegoen, ez da? Eta hor oso argi ikusi genuen hor, violentzia eta atitudeak eta nor jarri zituen, ez da? Oso argi dago, hartzen zaren partetik etorri zirela, ez da? Ertzantza bat, zeinak, beraien aginduak betetzen dituzte, eta beraien aginduak betetzen dituzten, berai agintzen dieten hoiek, beste batzuei agintzen diete, esan nahi dut, ertzainek bere nagusi kasu egiten diete, eta hauek berriz Madrilera begira daude. Madriletik zer dator? Oso argi dago, ez da, estatua aspaldidanik represioa izanik ere, azken urteotan, areagotu egin dituela legeak, ez da, eta hor dago, Mozal legea edo Lei Seguridad Ciudadana edo famoso hori, baina kode zibila gogortu du, kode pena gogortu du, eta, aste honetan berriz berretxi du auzitegi konstituzionalak segurtasun nazionalerako legea, ez da? Estatua prestatzen edo berritzen joaten da bere burua egoera berrien edo denbora berrien aurrean, eta argi dago denborak protestarako gogorrak datozela, ez da? Eta legean aurrean, argi eduki behar dugu, instituzioetan eta protestatea, eta egiteaz aparte, kanpoan ere desobedientziak funtzionatu behar duela. Eta jendeak mentalizatu behar du, desobedientzia ez bada egiten, eta ez bada masiboki egiten, hemen rodillo bat etorriko dela, eta azkenean mugitu ere ezingo degula egin, sensazio hori itotzeko sensazio bat iristen ari dela, ezta? Beraz, eskatu bai, Lakuako gobernuari, lege horiek ustez gustatzen ez zaizkion lege horiek ez ditzala bete, baina argi ikusi da, ez bakarrik Lakuan, baizik Katalunian ere berantzeko kasuarekin gatoz, zentzu horretan, beraz, honen aurrean, desobedientzia gehiago, nik beste formularik ez dut ezagutzen.
Bai, akaso kriminalizatzen duten horretatik gehiago, ez hartzea, akaso, ez da? Ekintza desobediente ez ari gara, Madrilgo legedia ez ari gara, eta Kataluniara begirare jarri behar dugu, egunotan presente izan dugulako, joan den irailaren 11ko diadan, Espainiako errege Felipe VI-aren argazkiak erre zituztela, desobedientzia leloa zeukan mobilizazioan hain justu, eta Kataluniaren izaera errepublikano, eta independentista aldarrikatzen aritu zirela. Hortik aurrera kate luzea ekarri du gertatu zenak, eskuadra Ramosoek txosten bat egin zuten aldarrikapenean egon litekeen delituaz eta ikerketaren ondorioz joan den ostiralean deklaratu behar zuten kupeko boskideek bideokonferentziaz Espainiako Auzitegi Nazionaleko epailaren aurrean, baina ez zuten alakorik egin. Aurretik agertu zuten horretarako zergatia, haien ustez ere eta kasu Gasteizkoekin bat egiten dute honetan, etzelako delitua izan herrialde katalanak zapaldu dituen instituzio baten irudia erretzea eta horregatik erabaki zuten magistratuen erabakia desobeditzea. Ondorioz, eren egun atxilotu zituzten mosuek eta egunean bertan utzi zituzten aske, baina karguekin Espainiako koroari irainak egitea leporatuta. Ispilu efektua edo aipatu genezake, Mikel?
Bai, desde luego, dana, nio mesela, ez da, dana logika berdinaren barruan dago, ez da, eta, azteko, hauekin Kataluniako kupeko jendearekin, eta kein bat, eta doze biditzen ari den jende guztiarekin, nire elkartasun pertsonala, eta nik uste dute Euskal Herrian pixka bat, zentzuz jokatzen dutenen elkartasun osoa irazi behar diegula, ez da. Hori esan da, argi dago, legea errespetatzea den edo zer den, iritzi desberdina ditugula, ez da, guri iruditzen zaigu inposatutako egoera baten aurrean, estatu buruaren, Espainiako estatu buruaren argazki bat puskatzea, txikitzea, erretzea edo dena delakoa, legitimitate osoa duen ekimen bat dela, inongo zalantzarik gabe, eta, zentzu horretan, argi dago, ez da, honek bere errepresioa, represioa daukala, eta legeak, bueno, ba, beste zentzu batean datozela, ez da? Argi dago, baita ere, Kataluniak gaur egun, bueno, ba, ba, oso ondo edo larrutik edo konprobatzen ari dela, nola estatuarekiko benetazko konfrontazio batetarako egoera eramaten duzuen, duzunean, ba, bueno, ba, hor estatuak ez dizkitzu gauzak erraz jarriko, eta bere makineria osoa erabiliko, erabiliko duela, ezta? Eta horregatik nio baita ere, aste honetan bertan, ba, Auzitegi Konstituzionalak, ba, laugarren kasu bat jarri du beraien segurtasun nazionalerako legean, bueno, estados de alarma, sitio, excepción, hoietaz aparte, beste bat, izena duena interes para la seguridad nacional, eta hor, kasu horretan, bueno, ba, behartzen ditu, ba, autonomia desberdinetako indarrak, hau da, mosoak eta abar, bueno, ba, beren baliabide guztiak estatuaren defentsarako ipintzea, ezta? Beraz, Estatu Espainiarrak badaki nondik datorren erronka, badaki fuerte datorrela, eta beraz, nik uste dut, ba, kasu honetan, ba, Kataluniatik datorren desidentzia ekimen hau, ba, hor, zera, las normas de la Casa de la Sidra edo pelikulan agertzen zen esaldi batekin gogoratu ditezta, eta esatezuna, a veces hay que romper las normas para aclarar las cosas, ezta? Eta honek, nik uste dut hori egiten duela, ezta? Ba, beraien arauak apurtzen dituzu, eta orduan gauzak argiago ikusten dira, eta Katalunian gauzak argi ikusten ari gara.
Hori da, atzo hain justu Izaskun Goienetxeak ere hartu zuen izpide, ba, Katalunian gertatu den saltza guztia, eta honako hitzak egin zituen.
Herrialde Katalanetako eskerri independentistago egin gertatu bezala, ez? Beti ere gobernu lokalaren laguntza eta fideltasun horrekin, ez? Pues, janeren kooperazio horrekin, ez? Katalanen kasuan, eta hemen PNV-rena. Orduan, pues bueno, pues guk hori da nahi genuen aldarrikatu, zilegitasun hori desobeditzeko eta praktika disidenteak garatu alizateko, ez? Eta bueno, teoriatik ere praktikarako salto hori, ez? Porque askotan bai, teorian oso poliglotitzen da paperean, baina gero praktika horiek egin behar dira, ez? Eta orduan, pues gu oso posizien zurretan nahi genuen alortu dugulako, ez? Eztabaidaren zentruan jartzea berriro ere desobedientziaren zilegitasuna eta beharrezkotasun hori.
Desobedientziaren zilegitasuna eztabaidara ekartzea bera ere nabarmentzen zuen hor Goienetxeak, hain justu, ba, teorian polita gera daitekeen ekintza hori praktikara eramateak duen pisua markatzeko. Sonia, zer gehituko zenuke akaso Kataluniara begira jarrita ere?
Bai, nik uste dut Katalunian gertatu dana asko ze kontraesan korragoa badala. Ezta? Ze Katalunian berez deskonesiorantz bide bat hasita idago, eta horrek berez estatuarekin talka eta desobedientzia beharrezkoak egiten ditu. On, are kontra esan korraoa da, ba, bueno, ba, erregearen erretratua erretzeagatik izan denean. Esan nahi dut, hemengo egoeran, badaukau autonomismo bat, ba, bueno, ba, bai, horrela jokatzen duela, aldebikotasuna aipatzen duenean, aldebikotasun hori estatuarekin, ba, bueno, iruzur berri bat prestatzeko besterik ez da horren aldebikotasun horren atzean eskutatzen dana, baina, ematen du holan, Katalunian hasita dagoela bestelako prozesu bat, ez da? Eta hor, ba, bueno, bas, ikusten da, indarra, ikusten dira holan gehiengo batzuk, erabaki ausartak hartu dituztenak, ba, bueno, atzora arte, autonomistak ziren hoiek, ba, bueno, independentziara saltoa edo desorekatu edo lerrokatu direla esan genezake, egia da, hori ez dala pasatzen egun batetik bestera, eta ez dutela hori egin errekaizeak jo dielako behartuta sartu dira. Ba, bueno, ja, berez hasitako herriaren indarraz, hasitako prozesu batean herriaren indarraz eta horrela behartu zaielako. Esan horrekin esan nahi dudana da, ba, bueno, hamengo egoeran, ba, bueno, ezin dugu itzaron, edo ezin gara egon zain, ia autonomismo, Madrilekin lerrokatutako autonomismo hori egunen baten independentista altzatuko dan, hori behartu egin behar dala, ezta? Eta esaten duan hori kontrasankorragoa dala, eta ondino, ba, bueno, ba, ikusten da, ba, prozesua, Kataluniako prozesua ondino, ba, bueno, ba, talka internoak ere izango dituela normala da moduan, ezta? Beitzu, ni 2014an egon nintzen Bartzelonan kupen ekitaldi nazionalean, eta bon, ba, ekitaldi amaitzu zenean, eure komentatzen zidaten, ba, bueno, keskatuta zeudela, ez da, ba, bueno, ba, momentur arte, dana oso polita izan zala, mobilizazio koloretsuak, jai giroa, eta berreta bar, baina talkata da zobedientziara pasatu behar zala, ez da, eta keska zeukaten bide lagunen gatik, eta, bueno, orain ikusten dugu zelako kontrastanak, eta bueno, ba, parte, eta zelako talka internoak sortzen diren, bebai, ez, prozesuko eragile diferenten arte, artean. Baina kezka zeukaten be bai aktibatutako herri horrek ba herriak ere pauso bestelako pauso batzuk egin beharko dituela. Igual momentuz ez da heldu edo baina bai helduko dela, ez da prozesu ba jarraitzen badu aktibatuta dagoen herri Kataluniako herri horrek bestelako pauso batzuk egin beharko ditu eta ez dira infestiboak izango momentura arte izan diren modun, ba bueno, holako mobilizazio handi eta koloritzuak eta hain ba hori lehen esan moduan hain jai giroan eta alde horretatik kezkatuta zeuden baina bueno posik eta ikusten da lez ja urte bi pasatu dira eta nik ganera ba bueno ametik ikusita nik uste dute ganera kup ondo dabilela egiten prozesuaren motor papera eta sendo dabilela eta ez dabilela kikiluten, barruko talka horiek sorrarazi aldabezen desoreka edo bestelako zera mehatzuen aurrean eta nik uste dut gako neri ere desobedientzia eta erronka bere osontasunean horreri ere ekin beharko diotela.
Hori da, eta, bueno, aipatu dugun eran akaso, ba, Espainiaren menpean egotera behartuak gauden bitartean, angolegediarekin izan ditzakegun gora berak gaurko tertuliara. Ekarri ditugunak ba, mentxia gurtuko zaituztet, Sonia González, mila esker gurera batu izanagatik, eta urte berrian izango dugu elkarren berri.
Bai, osondo.
Ondo segi, Mikel Otero, eskerrik asko zuri ere Alabediko estudiora hurbildu zarelako, eta 2017 arte.
Bale, nahi zuen arte, eskerrik asko.